Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Moje ime je Vojkan Radović, a vi slušate još jedan nokturno. U ovom nokturnu, treći i završni dio muzičko-biografske priče zvane ZZ Top. Za vas smo pripremili još nekoliko sjajnih kompozicija ovog teksaškog benda. Ovo što slušate, Sleeping Bag.
Narativnom dijelu naša sestra i koleginica Bojana Radović.
Bez obzira na samozvani Mali Ol, benda iz Teksasa ostao je vjeran svojim blues korijenima i Tex-Mex temama.
Rough Boy.
Give it up.
Give it up, baby.
83. godine objavili su pjesmu, odnosno album Eliminator, koji je bio njihov najprodavaniji album. U stvari, prodao je više od 10 miliona primjeraka u USA.
I need you tonight. Brownie. barbecue.
Do 2014. godine prodali su više od 50 miliona albuma. Do 2016. godine bend je objavio 11 zlatnih i 7 platinskih i 3 multi-platinum ploče.
Your burger man, any way you want. back in an open way.
Čitala Bojana Radović, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom.
Nocturno.
Izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je... Nocturno.